Ràdio Cardè. Ràdio Cardè. Men, Clara Маринова. И така, моя последен за деня събеседник, това е Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на Политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Хайтов.
Здравейте, уважаема госпожо Маринова. Надявам се, че последен по ред, но не последен по важност.
По значение сте на първо място, повярвайте ми.
Защото искам да ви кажа лично в ефира на Радио КБ, че аз съм гостувал много пъти. Не чак толкова много, но достатъчно и винаги слушателите на Радио КБ за мен са били фаворити, моето така съзнание, защото те са интелигентни, авторитетни хора, които следят политическите процеси и проявяват интерес за доброто развитие на
така и вие
политическата конструкция.
Вие сте един от харесваните наши събеседници, затова толкова често ви каним. Но сега по същество. Първо да ни разкажете тия вътрешно-семейни драми, които се разиграха миналата седмица. Те отдавна се разиграват, но миналата седмица намериха външна изява с метафората на Румен Йончев за съседката, дето готви манджи, които не ми харесват като аромати и затова напускаме жилището. Изведнъж се оказа, че се връщате в жилището. Хайде ми кажете сега, какво се крие за тези вътрешни недоразумения, които завършиха с някакво примирие, но в крайна сметка не ни стана ясно защо се карате?
Много ясно, много точно, така? И категорично. Заради името. Ясно, след конструирането на Народното събрание, на 43-тото Народно събрание, се взе решение парламентарната група да се казва Български демократичен център. Достатъчно равно отдалечено име,
така,
от всички участници в коалицията, с която се явихме на парламентарните избори за 43-то Народно събрание.
Така.
След това, една от съставните части на коалицията реши да преименува своята партия, като взе името на парламентарната група, за което ние не възразихме. Нещо повече. Подписахме съответните документи, вследствие на които се осъществи регистрация на тази формация. Но още тогава казахме: колеги, на вас ви пожелаваме успех. Вървим заедно. Но нека да направим така, че и нашите избиратели да ни чуват и да ни виждат.
Така?
Как става това? Става с марката. А марката е име. И оттам насетне започнаха разговори и Народен съюз да бъде посочен като част от името на парламентарната група. Тези неща не се случиха. Впоследствие колегите казаха така: ние не се чувстваме достатъчно пълноценни, тъй като желаем да работим в комисии, в които първоначално вие сте определени, на което не възразихме. Но отново поставихме въпроса, а името. И се стигна до внасяне миналата седмица, в началото на седмицата, на предложение за промени на наименованието, състава, персоналния състав на комисиите, като не се внесе останалата част от договора помежду ни, а именно смяна на името. Внесоха се само персонални промени в състава на комисиите. Отново го коментирахме това нещо, а името не получихме отговор. И в момента, в който парламентарната зала, основно народните представители от ГЕРБ, гласуваха тези предложения, не повече от 5 минути ние депозирахме своите заявления за допускане на парламентарната група. Това беше в петък, миналият петък.
Да.
Около 11 часа. След обяда, около 17 часа, ни позвани доктор Ковачка, информира се от мен дали наистина е факт
така
тези депозирани заявления, защото до тогава само се появи по медиите, в сайтовете и така нататък. Аз и казах, че да, депозирали сме ги, мисля, че посочих и номерата, след което влязохме в допълнителни разговори, колегите преосмислиха своето си поведение, събрахме се, в понеделник в 14 часа колегата Кенов се извини за това, че не е изпълнил в цялост договорката. И в вторник продължихме разговорите, като имаше 4 или 5 въпроса за доизглаждане. Доизгладихме ги. Депозирахме повторно заявление, с което изтегляме първоначално заявленията за напускане на групата. Моментално след това беше променено името на групата, а утре, петък, ще се гласуват и дооформяне на персоналните състави на комисиите в Народното събрание, дотолкова, доколкото касаят състава на парламентарната ни група.
Да. И аз, доколкото разбирам, вече с парламентарните комисии сте приключили въпроса. Ето, вие до сега бяхте член на две комисии, сега сте член на една комисия. Румен Йончев е напуснал поста председател на Българите в чужбина. Там е Стефан Кенов. И какво беше още нещо? Росен Петров е отишъл в комисията по вътрешна сигурност.
Сигурност и обществен ред.
Да, и обществен ред.
Като има още едни допълнителни две промени, които ще се гласуват вероятно в утрешния ден, и това доизглажда сага, край на сагата. И аз много се така чувствам неудобно, неуютно, некомфортно. Моля за извинение за това, че занимаваме българската общественост в този труден и тежък момент с тези битовизми. Но вярвайте ми, особено от наша страна, никога не е стоял въпроса за постове, за длъжности и така нататък. В края на краищата и в ефира на Радио К2 аз ясно съм посочвал. Ние от Народен съюз сме опозиция. Ние не сме яростна, твърда опозиция на всяка цена да скандираме долу оставки и така нататък. И с предложенията си много често сме се опитвали да бъдем коректив и да посочваме грешките, които бъркат управляващите.
Да.
Мисля, че това е по-правилно и по-редно, защото ако бъркаме, поправете, и вие сте изключително опитен и авторитетен човек, България в момента не се намира в предизборна обстановка. Говоря в рамките на парламентарната
конструкция. Да ви кажа, точно в предизборна обстановка се намирате, поне вие политиците. И толкова ви личи вече, че сте в предизборна обстановка, но както и да, вие твърдите, че не сте в предизборна обстановка. Да чуем по-нататък какво следва от това, от тази констатация.
Нека да продължим да разсъждаваме заедно. Така? Може би това ще бъде и по-интересно за слушателите. Няма алтернатива на настоящия министър-председател към момента, а нито един анализ не сочи, че най-голямата парламентарна група може да бъде разклатена или също нея да застане малко по-малка или поне равна на нея.
Да.
Но това е и част от елементите за тази стабилност, за която ние всички говорим и желаем. Дали едни парламентарни, предсрочни парламентарни избори са добре за българските граждани, дали няма наистина да доведат до една нестабилност. Моето мнение е следното. Ще го заявя пред вас за първи път. Най-голямата социологическа агенция, прогноза и реален резултат ще бъде на президентските избори.
Да.
Ако спечели кандидатът и издигнат посочен от най-голямата формация, никой не би могъл да постави под съмнение възможността целият мандат да бъде изпълнен.
Точно така, да.
Но ако президентът бъде нов президентът и вице-президентът, а не част от съставляващата управляваща коалиция, то е ясно, че няма по-ясен вот на недоверие към управлението в настоящия момент. Разбира се, всяка уважаваща себе си политическа формация ще издигне или подкрепи в коалиционен формат президентска кандидатура, защото една политическа формация, когато не участва в избори, тя просто остава да съществува реално.
Първо, за предсрочните избори има още една хипотеза. Ако блестящо се представи ГЕРБ на президентските избори, има възможност и много местни шамани им дават този къл да направят предсрочни избори, за да си гарантират едно още по-добро представяне в парламентарните избори и един по-голям уют за изпълнителната власт в един нов парламент. Така че не бива да пропускаме и това обстоятелство. После много, много зависи, господин Хайтов, и вие ще съгласите с мен, каква ще бъде кандидатурата на ГЕРБ. Представете си, че въпреки всичко, сегашният премиер се кандидатира за президент и спечели изборите. Оттам нататък хипотезите са вече още повече. Така че много е рано да говорим за това какво ще се случва след президентските избори. Дайте сега да очертаем каква е ситуацията в момента преди президентските избори. Аз какво забелязвам? Бавно и мъчително се изработват правилата, по които ще гласуваме. В дълбока тайна се пазят вероятните кандидат-президентски двойки. Не са известни партиите и коалициите, които ще търсят обединение или подкрепа помежду си. Много неясноти около предстоящите референдуми и действията след тях. И накрая вече идва и факта, за който вие говорихте, евентуални предсрочни избори. Какво още вие ще допълните към сегашната политическа ситуация, такава каквато я виждате лично вие?
Изключая нашата парламентарна група, която преживя един трус и слава Богу превъзмогна, като че ли е на лице опит за укрупняване на политическото пространство. Говореше се, че ГЕРБ и реформатори биха могли, имат желание за обща единна кандидатура, а не е тайна, че така наречените патриотични формации, те просто не са така наречени, те наистина се именуват като такива, се опитват да се укрупнят. Аз съм радетел за това.
Така.
Нас, например, ни упрекваха, че виждате ли, ние се комплектоваме по някакъв начин с АБВ, говоря за нас, за Народен съюз.
За Народен съюз, да.
Което ми се струва, че е напълно нормално, напълно логично да провеждаме разговори, да търсиме общи идеи и по отношение на законопроектите. Защото в края на краищата това е важно, да има качествени, стабилни закони, а не, госпожо Маринова, както се случва с устройствения закон за МВР. Вие знаете, че в края на 2014 година устройствения закон беше променен и малко повече от една година след като той беше променен, службите се структурираха, стиковаха се, започнаха да работят заедно. Сега изведнъж нови промени, нови трусове.
При това специалистите, при това специалистите общо взето критикуват промените, които сега се правят в закона за МВР.
На заседанията и на комисиите, които обсъждаха този законопроект, аз не също не го подкрепих, но ще кажа само едно изречение.
Да.
В предизборната си платформа и програма, управляващата формация, която има мандатоносител, имаше много ясна и категорична програма. Предлагаха се 5 закона и те станаха факт. Целият пакет от закони в сферата на сигурността. Това е закона за Държавна агенция разузнаване, промени в закона за ДАНС, закон за военното разузнаване, закон за Национална служба охрана и промените в закона за МВР. Всичко това беше сторено в края на 2014 година. И сега отново променяме най-важния устройствен закон за МВР. А между другото искам да спомена, че и годишният доклад за състоянието на националната сигурност беше внесен едва преди няколко дни в комисиите на Народното събрание, горе-долу на средата на годината.
Да.
Ние тепърва се запознаваме с годишния доклад за състоянието на националната сигурност. Мисля, че това е крайно неточно. Аз мисля, че един такъв доклад трябва да се внася най-късно до февруари, за да могат да се дадат ясни препоръки народните представители да направят своите предложения и тези служби да функционират по-добре, по-правилно. За мен националната сигурност не се свежда само до една теленограда, разберете.
Така е, така е. И понеже заговорихме за МВР, и понеже заговорихме за националната сигурност, непременно трябва да ви попитам как коментирате с нощните събития в курортния комплекс Слънчев бряг, защото днес това е тема номер едно. Кажете ми, моля ви, освен коментар на случката, кой трябва да носи отговорност за това, че в навечерието на туристически сезон, за който очакваме да бъде много добър, се случват подобни тежки събития в един курортен комплекс.
А, също така искам да прибавя и кражбата на почти 2 милиона лева от пощата в Хасково. Това е крайно неприятно. ние с негативна и неприятна новина ще бъдем номер едно, вероятно, като в информационните масиви на световните гиганти в тази сфера. Вероятно и CNN, и BBC, и Reuters, и на изток от нас ще споменат за това нещо. И аз много се опасявах, притеснявах се, честно ви казвам, защото когато очакваме толкова силен туристически сезон, когато е видно, че туристическия поток в Турция намалява и ние можем да се възползваме от това на чисто пазарен принцип, да. Една такава случка слага безкрайно неприятно петно върху цялостната система за сигурност в страната. Не искам да персонифицирам вина, но чест и прави на министър Бъчварова, че и във вчерашните медии излезе информация, че тя признава след среща с Сдружението на общините в България, че с битовата престъпност МВР не се справя.
Да.
Защото да живееш в някои населени места, села в по-отдалечени райони, си е чисто геройство. Хората спят заключени с хладно оръжие под възглавниците. Да. Много често вече, почти ежедневно, се сблъскваме с информации за възрастни хора, които са ограбени.
Абе, направо ги пребиват, ви оставете, че ги ограбват. Пребиват хората, нещастни да. Хора, които на пенсия от 110-150 лева разчитат, открадват им пенсията, пребиват ги. Това е нещо нетърпимо вече. И вие ще ми кажете, абсолютно. Че няма как да се персонифицира. Длъжни сме да персонифицираме. Най-вече вие сте длъжни, политиците.
Аз ви питам, ако да. В тази ситуация министърът се казва Петкова, а не Бъчварова, това ще промени ли особено
ситуация? Не може и да промени. И личните качества имат много голямо значение при управленците. Много голямо значение имат.
Част от възраженията ми по устройствения закон за МВР, който сега се прие на първо четене, и това министърът просто с лека ръка възлага управленски функции на ведомството на други служители.
Да.
В края на краищата, тук аз пък се съгласявам с вас, че когато си се нагърбал и си поел този ангажимент, трябва да си наясно, че ще изпадаш в такива ситуации и ти трябва да ги предотвратяваш. Но вижте, няма респект от МВР.
Да.
Самите служители са разстроени, дебалансирани, тези постоянни промени действат деструктивно и вместо да внесе стабилитет с един стабилен закон, с ясно гаранции за кариерно израстване, с финансиране на цялата система, ние сме подложени на ежедневни промени, които не ни посочват нищо добро. Това е резултат.
За съжаление, започваме сезона с тежки новини. Ето сега чета норвежци с нощи как са се крили под масите, тичали, бягали, помислили, че това е терористичен акт. Не всички норвежки вестници са гръмнали с този случай. И затова, тъй като труда на едните, които ще се опитват да осигуряват туристически поток, е така с лека ръка се подлага на съмнение от други, които не си свършват работата, зато и според мен трябва да се носи и персонална отговорност.
Би добавил още нещо.
Да.
Стана ясно, че разследващите полицаи не комуникират добре с представителите на прокуратурата. В края на краищата, когато не можеш да събереш достатъчно водни доказателства, вместо прокурорите да пишат обвинителни актове, четем информационни сводки за престрелки, за движение на цели роти, батальони, въоръжени с брадви, дефилиращи тържествено по морските ни курорти. Всичко това говори, че системата не работи добре.
Превенцията е сведена до нула.
Съгласен съм с вас.
Да. Така, понеже идва времето за рекламите, аз ви благодаря за подробния анализ, за всичко, което ни разказахте в ефира на Радио К2 и ви пожелавам хубава вечер.
Подобно на вас и на слушателите и до нови срещи.
Благодаря ви, до нови срещи. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание.